Já, þurfið þau, já.
Já, það munið mér.
Já. Það væri nú gaman að muna eitt og annað lag svo leys.
Já, en ég held sem alveg. Ég held ég muna allt
einnig að
það.
Nú, já,
ég. Er það ekki?
Jó, það hefur verið þar stundum.
Já, þú sástu þegar þeir flytja hana í útvarpi, þá hafa þeir.
Já.
Skellu
skemmtilegi gestir. Já, kvæðamennir, já. Manstu eftir nokkrum kvæðamennum? Hvað þeir hétu?
Já, það er kannski ekki rétt að kalla Sigmund Dalskólda kvæðamann, en hann kvað fyrir okkur.
Hann kvað fyrir okkur.
Já. Og gerði vísur um okkur krakkana.
Já. Manstu það nokkuð? Hvernig það var?
Vísurnar?
Já.
Ég man sumar vísurnar, já, já. Já. Hann gerði til dæmis, Kristján hétt bróðir minn,
já.
Hann gerði þessa vísum hann. Hýr og góður hlær í móðurfaðmi, hrósi og láni laugaður litli Stjáni Halldórsbur. Perlubandum hefur háls, hýr og glöð við drottir, meðjan bæði mild og frjáls, Margrét Halldórsdóttir. Þessi systur mínar. Ég maður ekki.
Það er nú gaman
þessum. En ég hugsa hann hefði gert vísur um okkur alla, krakkar.
Já, það var vísið yfir hans.
Því að hann tók það ekki nær sér að gera vísur.
Nei, ekki mjög alveg. Fleirum?
Sem að
fóru svona, já, voru kvæðamenn.
Mágur minn, Friðrik, sem bjó hér í Efrihólum, hann gifti Guðrúnu systur minni,
já.
Hann kvað oft fyrir okkar.
Gerðan það, já.
Já.
Og hvað kvaða? Hann
við erum mikið gaman því, ýmsar vísur og...
Já.
Og ég held rýmur, ég held að það kunna rýmur. Í allra mestu uppáhaldi voru hjá okkur Göngurhólsrímur og Jónsvíkingarímur og Númarímur.
Já, þessar þrenna ekki?
Já, þessar þrenna voru í allra mestu uppáhaldi.
Þú finnir mikið úr þeir Númarímur?
Já, ég finnir mikið úr þeir. Og þessu gamla mann sem komið líka.
Já.
Skemmt í það til.
Já, voru þær lesnar bók?
Það voru lesnar sögur.
Já.
Já. Og langar bók sögustundar.
Já.
Og ég segi fyrir mjög mér þáttum voru svo gaman að því. Okkur þótti bara að við þurfa heldur að sitja á okkur. Við máttum ekki hafa hátt. Við máttum ekki náttúrulega tala og ekki æslast neitt.
Og hvaða mannst eftir nokkur með þessum sögum? Hvað var haft handa þessu? Voru þetta danskar sögur kannski?
Nei, það var til dæmis maður og kona og þessar gömlu sögur okkar.
Já.
Já.
Hver las þetta? Var það faðir?
Já, það voru nú sískinni mín og svona hinir varir.
Já.
Ég var svo þegar pabbi dró, ég var ekki um 6 ára.
Nú var það, já.
Friðrik var ráðsmaður hjá mömmu og hann las líka.
Já.
Sögur.
Var það gömul kona, já?
Já.
Svoleiðis sögur?
Já, sagði.
Ævintýri?
Já, eins og af Gunnhildi góðu slík og svoleiðis sögur.
Já.
Og svo á sinni Helgu og þessar.
Já. Manstu eftir fleiri sögur? Þú manstu kannski eftir Gríshildi? Það er nokkuð Gríshildi góðu?
Gríshildi góðu, já, nefnd, heyrti ég hana nefnd.
Já.
En ég kann ekkert af þessum sem nú ekki svo ég get farið með.
Ertu viss um það?
Næ, jú, ég kann enga þeirra svo ég get farið með. Skurlega gaman að þessum
sögum?
Já, að hlusta á þessar sögur.
Já.
Og frekjulegur út í sumar sögupersónmyndnar en nættur
ánægður
með aðrar.
Já, ánægður í gjöta, já.
Ég þor ekki með þetta að fara festist ekki eitthvað á nefinn og kallinn.
Jú, flugfjandi, já. Eða hvað það var, ég man það nú. Já.
Og ég man ekki, þau voru búið með þær óskir, en seinustu óskina var að nota til þess.
Já.
Að losa þetta.
Já.
Einhvert.
Já.
Lagðið það en ég kann það ekki.
Nei.
Kann það ekki. Ég er eiginlega alltaf fleiri þér.
Ó, já, já.
Hann búinu með nokkra konar, segir þessi.